Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Kuuntele Raamattu varttia, joka on ensimmäinen osa kasettisarjaa vuoden 1988 teemasta. Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Kasetteihin liittyy monistettu Raamattutuntisarja, jota on hyvä seurata samalla, kun kuuntelet näitä nauhoja. Olkaa pyhät. Ilmestyskirjan 22. luku 11. jae sanotaan, joka on pyhä, pyhittyköön edelleen. Joka on pyhä, pyhittyköön. Pyhyyteen ja pyhitykseen suhtaudutaan monella tavalla. Uskomattomat ihmiset pitävät pyhitystä joko teeskentelynä tai ylpeytenä. Käsite on kärsinyt inflaatioon. Sellaisesta on esimerkki ravintola, joka käyttää itsestään nimitystä pyhimys. Pyhä käsite on tällöin joutunut aivan väärään käyttöön. Uskovaiset saattavat pitää itseään pyhitettyinä toisia ihmisiä parempina, tai sitten eivät uskalla käyttää itsestään ollenkaan pyhää nimitystä. Uusi testamentti sanoo kuitenkin uskovia pyhiksi. Pyhitys on Jumalan työ. Ihminen ei voi itseään pyhittää, mitkään teot, olkoot ne kuinka hyviä tahansa, eivät tee ihmistä pyhäksi. Mutta jonka Jumala on pyhittänyt, on pyhä. Ja vain hän, joka on pyhä, voi pyhittyä, kuten ilmestyskirja sanoo. Pyhä on jokainen, joka on vanhurskautettu Jeesuksen Kristuksen sovintoveressä. Vuoden teema on otettu ensimmäisen Pietarin kirjeen 15. ja 16. jakeesta. Vaan sen pyhän mukaan, joka teidät on kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Sillä kirjoitettu on, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Tästä tulee selvästi esiin, että kysymys on uskovan elämästä, vaelluksesta. Esitetty pyhyyden vaatimus koskee tätä elettävää elämää, sen koko laajuudessa. Kysymys ei ole myöskään teoista, vaan ihmisestä itsestään, hänen tilastaan. Jeesus sanoo, että ei ihmistä saastuta se, mitä hänen suustaan menee sisään, vaan se, mikä hänen suustaan tulee ulos. Matteuksen evankeliumi 15. luku 11. jae. Koska ihmisen teot tulevat hänen sisimmästään, hänen sydämestään, niin pyhityksen tulee olla sisimmän pyhitystä. Markuksen evankeliumin 7. luvussa jakeessa 21-23 sanotaan, sillä sisästä ihmisen sydämestä lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahan suonti, Jumalan pilkka, ylpeys, mielettömyys. Kaikki tämä paha lähtee sisästä ulos ja saastuttaa ihmisen. Tällainen on Raamatun kuva ihmisestä, ja sen vastineena on pyhyyden malli, joksi Jumala asettaa itsensä, kun hän sanoo, niin kuin minä olen pyhä. Pyhyyden malli asetetaan tässä ylitsepääsemättömän korkealle, kun Jumala asettaa itsensä vertailukohteeksi. Yksityisen uskovan ja uskon yhteisön, seurakunnan, olemusta ja elämää on verrattava aina Jumalan pyhyyteen. Rima on tällöin todella korkealla. Me kysymme, että eikö vähempi riittäisi? Eikö riittäisi esimerkiksi joku Raamatun esittämä hurskas ja pyhä ihminen? meidän on vastattava, ei riitä. Kenessäkään luodussa ei ole pyhyyden täydellisyyttä. Sellainen on vain Jumala tai jumaluuden kolminaisuus. Sillä Raamattu sanoo Jeesusta pyhäksi ja pyhä henki on pyhä. Eli siis koko Jumalan kolminaisuus on pyhä. Vielä jotakin pyhä sanan merkityksestä. Pyhä merkitsee erotettua, erillistä. Käsite on lähellä puhdasta ja vastakohta epäpuhtaalle, saastaiselle. Jumala on erotettu epäpyhästä, eli saastaisesta, ja Jumala on erottanut itsensä siitä. Pyhä ja puhdas on eheä, häiriötön, täysin sopusointuinen, rikkumaton. Pyhyydessä vallitsee täydellinen rauha ja lepo. Siinä ei enää ole hätää eikä ahdistusta. Vanhan testamentin aikana esimerkiksi temppeli ja sen kalustus pyhitettiin Jumalalle. Näitä esineitä, esimerkiksi hiilihankoja, ei saanut käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen. Ne olivat erotettuja kaikesta muusta käytöstä. Samoin muutkin temppelin esineet. Niitä ei saanut käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin ne oli erotettu eli pyhitetty. Kun puhutaan ihmisen pyhittämisestä, niin se merkitsee hänen erottamistaan Jumalalle. Hänen lapsekseen ja hänen omaisuudekseen. Ihmisen elämä on tällöin Jumalan käytössä ja Jumalan palveluksessa. Pyhitettyä, erotettua ihmistä ei enää voi käyttää pahan palvelukseen eikä sen tekojen toteuttamiseen. Tällä tavalla pyhä ihminen eroitetaan maailmasta ja sen elämästä, sen elämän tavasta. Ja elämän menosta, ja hänelle annetaan uusi elämä, uusi tulevaisuus. Jumala on pyhä. Koko pyhyyden käsitys perustuu Jumalan pyhyyteen. Ihminen ei voi käsittää pyhyyttä, ellei hän ensin kohtaa Jumalan pyhyyttä. Jesaja profeetan 6. luvussa 1-4 jakeeseen sanotaan. Kuningas Ussian kuolinvuotena minä näin Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Serafit seisoivat hänen ympärillään, kullakin oli 6 siipeä, 2 he peittivät kasvonsa, 2 he peittivät jalkansa, ja 2 he lensivät. Ja he huusivat toinen toisillensa ja sanoivat, pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot, kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa. Ja kynnysten perustukset vapisivat heidän huutonsa äänestä ja huone täyttyi savulla. Tällainen kolminkertainen pyhä julistus puhuu Jumalan ainutlaatuisuudesta. Tällä tavoin tuodaan esille Jumalan ihmisen käsityskyvyn ylittävä pyhyys. Häntä ei voi verrata mihinkään. On mahdotonta määritellä Jumalaa, ja aivan yhtä mahdotonta on määritellä Jumalan pyhyyttä. Mutta ihminen kohtaa tämän pyhyyden, ja sen edessä hänelle käy niin kuin Jesajalle, niin kuin seuraava Jesaja-profeetan kohta 6. luku 5-8 sanoo. Niin minä sanoin, voi minua, minä hukun. sillä minulla on saastaiset huulet, ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet. Sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan Herran Sebaotin. Silloin lensi minun luokseni yksi serafeista, kädessään hehkuva kivi, jonka hän oli pihdeillä ottanut alttarilta. Ja kosketti sillä minun suutani sanoen, katso, tämä on koskettanut sinun huuliasi. Niin on sinun velkasi poistettu ja syntisi sovitettu. Ja minä kuulin Herran äänen sanovan, kenenkä minä lähetän, kuka menee meidän puolestamme. Minä sanoin, katso, tässä minä olen, lähetä minut. Pyhän Jumalan kohtaamisessa katoaa kaikki inhimillinen voima. Sen kuvaamiseen kaikki ihmisen sanat ovat vajaita. Jesaja joutuu temppelissä suorastaan kauhun valtaan. Minä hukun, hän huudattaa. Jesaja luhistuu Jumalan pyhyyden ja kirkkauden edessä. Temppelin ovenpielet vapisevat, mutta eniten vapisee Jesaja. Ihminen kokee Jumalan pyhyyden kahdella vastakkaisella tavalla. Ensin on pelko ja kauhistus. Rajattoman pyhyyden edessä ihminen on todella syntinen. Toisaalta ihminen kaipaa pyhyyttä, puhtautta, ja se vetää häntä puoleensa. Jumalalla on pyhyys itsessään. Toisen Mooseksen kirjan 3. luvussa ja 14. jakeessa sanotaan, Jumala vastasi Moosekselle, minä olen se, joka minä olen. Ja hän sanoi vielä, sano israelaisille näin, minä olen, lähetti minut teidän luoksenne. Kaikki pyhyys lähtee Jumalasta. Minä olen se, joka minä olen. Kukaan ei voi antaa hänelle pyhyyttä. Jumalan pyhyys ei ole hankittua tai saatua pyhyyttä, vaan se kuuluu erottamattomasti Jumalan luonteeseen, Jumalan olemukseen. Jumala on verrattu aurinkoon, joka säteilee lämpöä ja valoa sitä ympäröivään avaruuteen. Auringolla on muista riippumaton varasto energiaa. Maa saa elämän auringosta. Ihminen elää myös tästä energiasta. Se ei vain lämmitä häntä, vaan ruokkii hänet, sillä kasvit saavat elinvoimansa auringosta. Aurinko ei tarvitse valoa ja voimaa muilta planeetoilta. Aurinko ylittää säteilevän energian voimalla kaikki muut energian lähteet. Eikä mikään voi tunkeutua sen voimakentän läpi. Näin Jumala on myöskin pyhyydessään täydellinen. Hänestä säteilee pyhyys, mutta hänen voimakenttänsä läpi ei saastaisuus ja maallisuus pääse. Jumala on itse pyhä, mutta samalla hän luovuttaa pyhyyttään muille. Hän on elämän antaja. Apostolien tekojen 17. luku 24. jae jakeeseen 28. Ainoa esikuva. Ihminen ei opi tuntemaan pyhyyttä, ellei hän joudu kosketukseen tämän Jumalan kaikkivoivan pyhyyden kanssa. Ellei hän joudu kosketukseen Jumalan kirkkauden ja kunnian kanssa. Tässä läpitunkevassa kirkkaudessa ihminen tajuaa, että pyhyys ei synny harrastamalla uskonnollisuutta. Se ei ole myöskään ehdon vallan asia, sillä hebrealaiskirjeen 12. luvussa ja 14. jakeessa sanotaan, pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Ihminen seisoo mahdottomuuden muurin edessä, joka kuitenkin tulisi ylittää, jos mieli pelastua. Ihmisen tilanne tuntuu yhä mahdottomammalta, jos hän yrittää katsella itseään, kuten seuraavalla kerralla teemme. Ihmisen tila. Raamattu kuvaa ihmisen tilaa seuraavasti roomalaiskirjeen 3. luvussa 9-18 jakeeseen. Miten siis on? Olemmeko me parempia? Emme suinkaan. Mehän olemme edellä osoittaneet, että kaikki, niin hyvin juutalaiset kuin kreikkalaiset, ovat synnin alla. Niin kuin kirjoitettu on, ei ole ketään vanhuskasta, ei ainoatakaan. Ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynit kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään. Heidän kurkkunsa on avoin hauta. Kielellänsä he pettävät, kyykäärmeen myrkkyä on heidän huultensa alla. Heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta. Heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta. Hävitys ja kurjuus on heidän teillänsä ja rauhan teitä he eivät tunne. Ei ole Jumalan pelko heidän silmäänsä edessä. Ihminen on lankeemuksessaan pyhyyden täydellinen vastakohta. Tässä roomalaiskirjeen kohdassa on ihmisen koko kuva, koko vartalokuva. Paavali on piirtänyt psalmia lainaten ihmisestä ajattoman läpileikkauksen. Vuosituhannet eivät ole pystyneet sitä muuttamaan. Ihminen on häirikkö itselleen ja yhteisölleen. Hän toteuttaa elämää täysin Jumalan alkuperäisen luomistarkoituksen vastaisesti. Jumalan täydellisen pyhyyden ja ihmisen täydellisen epäpyhyyden välinen kuilu on ylitse pääsemätön. Meillä on hyvin vanha kertomus tästä ihmisen epäpyhyyden täydellisyydestä. Kain ja Aabel antavat siitä meille esimerkin. 1. Mooseksen kirjan 4. luvusta 1.–12. jakeeseen. Ja kun mies yhtyi vaimonsa Eevaan, ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Kainin ja sanoi, minä olen saanut pojan Herran avulla. Ja taas hän synnytti pojan veljen Kainille, Aabelin, ja Aabelista tuli lampuri, mutta Kainista peltomies. Ja jonkin ajan kuluttua tapahtui, että Kain toi maan hedelmistä uhrilahjan Herralle. Ja myös Aabel toi uhrilahjan laumansa esikoisista, niiden rasvoista. Herra katsoi Aabelin ja hänen uhrilahjansa puoleen, mutta Kainin ja hänen uhrilahjansa puoleen hän ei katsonut. Silloin Kain vihastui kovin ja hänen hahmonsa synkistyi. Ja Herra sanoi Kainille, miksi olet vihastunut ja miksi hahmosi synkistyy? Eikö niin, jos teet hyvin, voit kohottaa katseesi, mutta jos et hyvin tee, niin väijyy synti ovella, ja sen halu on sinuun, mutta hallitse sinä sitä. Ja Kain sanoi veljellensä Aabelille, menkäämme kedolle. Ja heidän kedolla ollessaan Kain karkasi veljensä Aabelin kimppuun ja tappoi hänet. Niin Herra sanoi Kainille, missä on veljesi Aabel? Hän vastasi, en tiedä, olenko minä veljeni vartija. Ja hän sanoi, mitä olet tehnyt? Kuule, veljesi veri huutaa minulle maasta. Ja nyt ole kirottu ja karkoitettu pois tältä vainiolta, joka avasi suunsa ottamaan veljesi veren sinun kädestäsi. Kun maata viljelet, ei se ole enää sinulle satoansa antava. Kulkija ja pakolainen pitää sinun oleman maan päällä. Tämä Raamatun kertomus ihmisen alkuhistoriasta on kuin päivän sanomalehdestä lainattu. Se on kuin irti repäisty tuore uutinen. Sen tuoreempaa ei enää voi olla. Ihmisen pahuus, synti, on yhä edelleenkin karuakin karumpi todellisuus. Kateus, katkeruus, oman voiton pyynti ja kaiken valtansa kietova viha vallitsee tämän päivän maailmassa. Synti ei ole myytti, sadun luonteinen kertomus. Se on osa ihmisen luontoa. Se on koko ihminen. Synti ja syyllisyys. Roomalaiskirjeen 7:21. Niin huomaan siis itsessäni minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussa kiinni. Paha, epäpyhä ei jätä ihmistä. Se riippuu hänessä kiinni, ja seuraukset ovat kaikkien nähtävinä. Ihminen tuhoaa itsensä ja ympärillään olevan. Sille ei ole mikään pyhää, koskematonta. Pelko ja turvattomuus on vallitseva tunnetila ihmiskunnan keskuudessa. Tämä koskee myös niitä, jotka eivät tunnusta uskoa Jumalaan. Kukaan ei pääse pakoon. Ei ole olemassa paikkaa, minne mennä, koska ihminen vie kaikkialle mukanaan epäjärjestyksen, synnin. Ihminen on kyllä yrittänyt päästä irti epäjärjestyksestä. Erään esimerkin antaa Jussi Kurikka, joka perusti aikoinaan ihanne yhdyskunnan Tyynen Valtameren saarelle. Siellä hänen mukaansa ei tarvittu pappia eikä poliisia. Pian kuitenkin tarvittiin poliisia, ja pappikin on ollut tervetullut moneen yhdyskunnan kotiin. Ensimmäinen Mooseksen kirjan 4:13 sanotaan, ja Kain sanoi Herralle, syyllisyyteni on suurempi kuin että sen kantaa voisi. Kainin kokema syyllisyys on yhtä tuttu tämän päivän maailmalle. Syyllisyyttä ei olisi ilman pyhyyden rikkomista. Nyt se on kuitenkin jokaisen ihmisen seuralainen. Syyllisyyden torjuminen vie ihmisen yhä kauemmas Jumalasta. Paatunut ihminen on yhä edelleen synnin vallassa. Syyllisyys voi olla painettu alitajuntaan, ja siellä se muuttuu mielettömän elämän ja tekojen käyteaineeksi. Eli ihminen, jonka alitajunnassa on syyllisyys, purkaa sen ulos aggressiivisuudellaan, vihassa, toisia ihmisiä ja koko elämää kohtaan. Psalmissa 8:5 sanotaan, niin, mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen. Psalmin kirjoittajan kanssa joutuu kysymään, miten Jumala voi muistaa tai pitää huolta ihmisestä? Kuinka hän voi kuvitellakaan, että ihminen olisi pyhä? Kuitenkin hän sanoo, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Jeesus Kristus, Jumalan vastaus. Jumala on täydellisesti yllättänyt syntisen ihmisen ja syntisen ihmiskunnan lähettämällä oman poikansa Jeesuksen Kristuksen syntisten pelastajaksi ja vapahtajaksi. Hebrealaiskirjeen ensimmäinen luku 1-3 jakeeseen. Sitten kun Jumala muinoin, monesti ja monella tapaa, oli puhunut isille profeettain kautta, on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille pojan kautta, jonka kautta hän myös on maailman luonut, ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva, ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on toimitettuaan puhdistuksen synneistä istunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa. Jeesus Kristus on täysi yllätys tälle maailmalle. Kukaan ihminen ei edes henkivallat osannut ajatella sen kaltaista. Tästä kertoo 1. Korinttolaiskirjeen 2. luku 6-10 jakeeseen. Se osoittaa, että kukaan ei ollut osannut edes ajatella, kenenkään sydämeen ei sellainen ajatus ollut noussut. Kukaan ei ollut osannut odottaa sellaista Jumalan vastausta kuin minkä hän Jeesuksessa Kristuksessa ihmiskunnalle antoi. Messiasta, Kristusta, kyllä odotettiin. Vanhan testamentin profeetat olivat hänestä puhuneet. Hänen syvin salaisuutensa oli kuitenkin kätketty. Jeesuksen ilmestyminen merkitsi ainutlaatuista käännekohtaa ihmisen historiassa. Hänestä tuli esiin kaksi hyvin ratkaisevaa asiaa. Ensiksi Jumalan pyhyys tuli näkyväksi ja ymmärrettäväksi. Hän oli Jumalan kirkkauden säteily ja hänen olemuksensa kuva. Pyhä oli nyt ottanut täydellisesti ihmisen muodon. Luukkaan evankeliumin 1. luku 35. jae. Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: Pyhä henki tulee sinun päällesi ja korkeimman voiman verhoaa sinut. Sen tähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttama Jumalan pojaksi. Pyhä oli nyt ihminen. Hänessä Jumala ilmestyi siinä muodossa, jota ihminen saattoi katsella ja jota ihminen saattoi ymmärtää. Paavali sanoo häntä Jumalan hyvyyden ja ihmisrakkauden ilmestykseksi. Jeesuksessa Kristuksessa ihminen sai ja saa katsella pyhyyttä sellaisena, että hän voi sen ymmärtää ja voi sitä verrata omaan elämäänsä. Tiituksen 3. luvussa 4. jakeessa sanotaan: Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi. On merkille pantava, että Jumalan pyhyys tällaisessakin muodossa aiheutti pelkoa. Riivaajat pelkäsivät häntä. Minä tunnen sinut, kuka olet sinä Jumalan pyhä. Markuksen 1.24. Kun Pietarille selvisi Jeesuksen salaisuus, hän käskee hänet luotaan, koska hän oli syntinen ihminen. Luukkaan evankeliumin 5. luku ja 8. jae. Jeesus aiheutti vastenmielisyyttä ja vihaa niissä ihmisissä, joiden pahuuden hän paljasti. Luukkaan evankeliumin 6. luku ja 11. jae. Toisaalta halulliset sielut kohtasivat hänessä täydellisen, ansaitsemattoman rakkauden ja lempeyden. Sen hän osoitti kaikille henkilöön katsomatta. Hän oli syntisten ystävä, sillä hän meni heidän koteihinsa ja aterioi heidän kanssaan. Hän oli sairaiden ja ahdistettujen auttaja. Hän löysi unohdetun ja hyljätyn ihmisen. Toisaalta hän ehdottomasti torjui pahan houkutukset. Matteuksen evankeliumi 4. luku. 1.11. jakeeseen. Tällaisen pyhyyden esikuvan Jumala antoi ihmiselle Jeesuksessa. Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Sen täydellisempää pyhyyttä ei Jumala odota keneltäkään ihmiseltä. Ihmisen uusi mahdollisuus. Pelkkä esikuvan katseleminen ei kuitenkaan voi antaa ihmiselle pyhitystä. Tästä syystä Jeesuksella oli myös toinen tehtävä. Sekin on sanottu alussa olevassa hebrealaiskirjeen kohdassa seuraavasti. Toimitettuaan puhdistuksen synneistä. Ihminen oli myyty synnin alaisuuteen, kuten roomalaiskirjeen 7. luku ja 14. jae sanoo. Hän ei ollut mitenkään kykenevä vapauttamaan itseään tästä orjuudesta. Jumala tiesi tämän paremmin kuin ihminen itse. Tästä syystä Jeesus kuolemallaan sovitti ihmisen Jumalan kanssa ja lunasti hänet saatanan vallasta. Hebrealaiskirjeen 10, 10 ja 14 jae. Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaksi tehnyt täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Näin ihminen sai uuden mahdollisuuden. Jeesuksesta tuli välimies ihmisen ja Jumalan välille. Ensimmäinen Timoteuskirja. Toinen luku ja viides jae. Mahdoton kuilu ylitettiin, mutta yksinomaan Jumalan puolelta. Tämä merkitsi sitä, että Jeesus tuli ihmiseksi ja kärsi synnin tuomion ihmisen edestä. Hebrealaiskirjeen toinen luku, 14 ja 15 jae. Koska siis lapsilla on veri ja lihaa, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla on kuolema vallassaan, se on perkeleen, ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat orjuuden alaisia. Syntisen tuomitun ihmisen ja Jeesuksen Kristuksen kohtaamisessa avautuu uuden elämän mahdollisuus. Sovitus avaa oven pelastuksen osallisuuteen. Se on ihmisen aseman muuttumista. Ennen hän oli pahan vallassa ja turmion tähden matkalla kadotukseen. Nyt hän on hengen vallassa ja johdossa ja pelastettuna matkalla kohti täydellistä kirkkautta, ihmisen lopullista määränpäätä, iankaikkista elämää. Kirjeen ensimmäinen luku ja neljäs jae, niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Nämä jakeet osoittavat, että Jumala on suunnitellut meidän pelastuksemme niin, että hän itse erottaa meidät tästä maailmasta, pyhittää yhteyteensä ja hoitaa meitä tässä pyhässä yhteydessä. Tämä kaikki on Jumalan työtä. Aito pyhitys on aina Jumalan työ ihmisen elämässä. Roomalaiskirjeen 15. luku ja 16. jae. Sitä varten, että minä olisin Kristuksen Jeesuksen palvelija pakanain keskuudessa, papillisesti toimittaakseni Jumalan evankeliumin palvelusta, niin että pakana kansoista tulisi otollinen ja pyhässä hengessä pyhitetty uhri. Toisen tessalonikkalaiskirjeen 2. luvun 13. jakeessa sanotaan, mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sen tähden, että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen. Nämä Raamatun paikat osoittavat, että pyhitystä ei jätetä ihmisen oman yrittämisen varaan. Ihminen ei jatka uudesti syntymisessä alkanutta uskon elämää itse, vaan Herra vaikuttaa hänessä uuden elämän Pyhän Hengen kautta. Pyhitys on samaa armoa kuin uskoon tuleminenkin. Usein on vallalla sellainen käsitys, että ihmisen uskoon tultuaan täytyy yrittää tulla hyväksi, aina vain paremmaksi, pyhittyä, kelvatakseen sitten Jumalalle. Tästä on sellainen seuraus, että ihmiset rupeavat lopulta pitämäänkin itseään parempina ja pyhempinä kuin jotkut muut ihmiset tai toiset uskovaiset. Kovan yrittämisen jälkeen on lopulta päästy johonkin tasoon, aivan kuin tikapuita kiiveten ylös, ja sieltä sitten katsotaan, mitä alhaalla olevat voivat. Tällainen pyhityskäsitys johtaa syvään eriarvoisuuteen seurakunnassa ja toisten uskovien uskon halveksumiseen. Raamattu osoittaa kuitenkin, että me olemme kerta kaikkiaan pyhitetyt. Hebrealaiskirjeen 10. luku 10. ja 14. jae. Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Ja hebrealaiskirjeen 13. luku ja 12. jae. Sen tähden myös Jeesus pyhittääkseen omalla verellänsä kansan kärsi portin ulkopuolella. Kristuksen uhrin perusteella ihminen tulee pyhäksi kerta kaikkiaan, siis yhdellä kertaa. Uskon piirissä ei ole kehitysoppia. Olisikin sangen ahdistavaa ja epätoivoista, jos joutuisimme mittaamaan pyhyyttämme, kelvollisuuttamme Jumalan lapsina. Siinä olisi samaa ahdistavaa epävarmuutta kuin juutalaisessa lakiuskonnossa, jossa ei voi olla varma, onko kaikki lain kohdat täytetty. Samalla tavalla, jos ihminen joutuu alituisesti kyselemään, olenko minä tarpeeksi pyhä kelvatakseni Jumalalle, hän elää tässä hyvin ahdistavassa lainalaisessa tilassa. Ihminen ei koskaan tule sen pyhemmäksi, kuin hän on synnin päästön saatuaan ja vastaan otettuaan. Roomalaiskirjeen 14. luvusta 14. jae. Minä tiedän ja olen varma Herrassa Jeesuksessa, ettei mikään ole epäpyhää itsessään, vaan ainoastaan sille, joka pitää jotakin epäpyhänä, sille se on epäpyhää. Maallisten ja hengellisten sijasta on puhuttava epäpyhistä ja pyhistä. Epäpyhä on lankeemuksen turmelemaa, mutta pyhä on Pyhän Hengen pyhittämää. Näin uskovan elämässä pyhittyy suhde Jumalaan ja kaikkeen tuonpuoleiseen, mutta myös suhde omaan olemukseen, perheeseen, ihmissuhteeseen, työhön ja omaisuuteen. Pyhityksen suunta onkin päinvastainen kuin tavallisesti ajattelemme. Meissä oleva pyhä, Jumalan antama pyhyys, kohtaa tämän elettävän ajallisen elämän, sen koko laajuuden. Ja tässä kohtaamisessa pyhittyy tämä ajallinen. Meidän suhteemme niin toisiin ihmisiin kuin myöskin kaikkeen muuhunkin. Pyhityksellä ei ole rajoja. Jumalan pyhittävä työ ei tunne rajoja. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 6. luvusta jakeet 9-11. Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö, eivät huorin tekijät, ei epäjumalan palvelijat, ei avion rikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset. Eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat, eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä. Mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhuskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme hengessä. Paavali luettelee vakuuttavan määrän epäpyhiä asioita, joiden vankina ihminen on. Pelastus on muuttanut kaiken. Ennen saastaiset ja epäpyhät ihmiset ovat nyt puhtaita ja pyhiä. Olisi järkyttävää, jos joku pahuuden aste ylittäisi Jumalan mahdollisuudet synnyttää langennut ihminen uudesti ja pyhittää hänet uutta vaellusta varten. Toisaalta olisi järkyttävää, jos uskova olisi valmis ja täydellinen. On riemullista, että Herran pyhittävä työ jatkuu. Pyhityksen olemukseen kuuluu, että se purkautuu esiin ihmisen elämässä, hänen uusissa elämän vaiheissaan ja ihmissuhteissaan. Tässä avautuu ihmiselle pelastuksen ovi. Hänen ei tarvitse jäädä epäpyhyyden, synnin orjaksi ja vangiksi, vaan hän pääsee osalliseksi Jumalan pyhittävästä teosta. Tämä täydellinen Jumalan työ Kristuksessa sulkee myös pois mahdollisuuden ihmisen omaan pyhittymiseen. Samalla se avaa pyhityksen soveltamisen elettävään elämään. Ilman tätä peruspyhitystä, siis kertakaikkista pyhitystä, ei voi olla myöhempää elettävän elämän pyhitystäkään. Elämän pyhittyminen. 1. Pietarin kirje 1:5. Jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Ja Tiituskirje 1:15. Kaikki on puhdasta puhtaille, mutta saastaisille ja uskottomille ei mikään ole puhdasta, vaan heidän sekä mielensä että oman tuntonsa on saastainen. Ja vielä Roomalaiskirjeen 12. luku 1 ja 2. jae. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiin eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Tiituskirjeen kohta tuntuu suorastaan rajulta. Todellisuus kuitenkin on, että ihmisen kaikki omat teot, jopa Jumalan palveluskin, silloin kun se on ihmisen omaa Jumalan palveluksen harjoittamista, hänen itsekästä pyydettään olla jokin tai näyttää joillekin tai tälle maailmalle, kuinka hyvä ja hengellinen hän on. Sekin voi olla epäpyhää, puhumattakaan tavallisesta elämästä. Sisimmän pahuus tunkeutuu arjen elämään ja sen tekoihin. Me olemme liikaa erottaneet hengelliset ja maalliset toisistaan. Hengelliset asiat ovat pyhiä, mutta maalliset eivät. Tästä syystä uskova ei osaa elää maallista tässä ajassa elettävää elämää pyhästi. Uskon vaellukseen kuuluu, että maalliset asiat pyhittyvät. Sisimmän pyhyys tunkeutuu tähän ajalliseen elämään ja muuttaa ihmisen käyttäytymisen. Tehtävämme on nyt ryhtyä soveltamaan pyhitystä ihmisen elämään. Tässä mielessä me otamme vertailukohdaksi Jumalan 10 käskyn lain. Pyhityksen toteutuminen ihmisen elämässä ja hänen elämänsä arjessa on erittäin tärkeä asia. Muutoin koko uskon elämämme ei tule esiin ja me elämme edelleen vanhaa pimeyden vallan alaista elämää. Kun me otamme pyhityksen vertailukohteeksi 10 käskyn lain, niin se johtuu siitä, että siinä on koko ihmisen käyttäytymistä koskeva säännöstö, Jumalan luotettava mittari, joka pysyy muuttumattomana, eikä ole ihmisen tunteisiin ja mielitekoihin sidottu. Me olemme tottuneet ajattelemaan vain lain rikkomuksen seuraamuksia. Ne ovat toki kielteisiä. Samoin on ihmisen oma yritys kelvata, tulla vanhuskaaksi Jumalalle, täyttämällä käskyt johtanut lain kielteiseen kokemukseen. Tämä on johtunut siitä, että turmeltunut minä ei ole voinut täyttää pyhän lain käskyjä. Epäonnistunut yritys on vain lisännyt lain tuomiota. Roomalaiskirjeen 7. luvussa jakeesta 12-14. Niin, laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhuskas ja hyvä. Onko siis hyvää tullut minulle kuolevaksi? Pois se, vaan synti, että se synniksi nähtäisiin, on hyvän kautta tuottanut minulle kuoleman, että synti tulisi ylemmäärin syylliseksi käskysanan kautta. Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen. Tämä on ihmisen tavallinen tunto lain edessä. Hän kokee lain tuomitsevana lakina. Mutta lailla on toinenkin vaikutus, ja se on lain täyttymisen seuraus. Tällöin ei laki ole pelastuksen väline, eikä sitä noudateta ansiota etsien. Lain täyttymys on Jumalan pelastustyön seuraus hänen työnsä synnin alaisuuteen joutuneessa ihmisessä. Lain täyttämisen vaikuttajaksi tulee rakkaus, joka yhdistää pyhityksen vanhuskauteen. Markuksen evankeliumin 12. luvusta 28. jakeesta 31. Silloin tuli hänen luoksensa eräs kirjanoppinut, joka oli kuullut hänen keskustelunsa ja huomannut hänen hyvin vastanneen heille, ja kysyi häneltä, mikä on ensimmäinen kaikista käskyistä? Jeesus vastasi, ensimmäinen on tämä, kuule Israel, Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa, ja rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi, ja kaikesta sielustasi, ja kaikesta mielestäsi, ja kaikesta voimastasi. Toinen on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ei ole mitään käskyä suurempaa kuin nämä. Ja roomalaiskirjeen 13. luvusta 8. Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin, että toisianne rakastatte, sillä joka toistansa rakastaa, on lain täyttänyt. Sillä nämä, älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse, ja mikä muu käsky tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän samaan. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Rakkaus ei tee lähimmäiselleen mitään pahaa. Sen tähden on rakkaus lain täyttymys. Nämä raamatun kohdat osoittavat, että pyhitys Jumalan työnä johtaa uuteen suhtautumiseen niin Jumalaan kuin toisiin ihmisiin. Tämän suhtautumisen määräävänä tekijänä on rakkaus. Ja rakkaus ei tee kenellekään pahaa. Pyhitys lain täyttymyksenä. Matteuksen evankeliumin 5. luvussa 16-18 jakeeseen sanotaan: niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isänne, joka on taivaissa. Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille, kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, eikä ainoakaan piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Kun Kristus on ihmisen pyhitys, niin hän täyttää tai toteuttaa sen, mitä synnin turmelema luonto ei koskaan voinut tehdä. Ihminen ei koskaan voinut ennen Kristuksen tuloa elämäänsä toteuttaa tätä Raamatun kirjainta ja tahtoa. Mutta Kristuksen astuessa ihmisen elämään ja vallatessa hänen koko sydämensä, ihminen voi tulla lain täyttämisen tielle. Ensimmäisen korinttalaiskirjeen 1. luku ja 30. jae. Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. Pyhitys ja vanhurskautuminen ankkuroidaan lunastukseen. Näin ollen sekä syntien anteeksi antamus että pyhä kelvollisuus Jumalan ja ihmisten edessä on sovituksen hedelmä. Paavali osoittaa, että pelastukseen kuuluu lain täyttymys. Roomalaiskirjeen 8. luku 3-4. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vailla lihan mukaan, vaan hengen. Lain edellyttämä ihmisen suhde Jumalaan ja toisiin ihmisiin saa uuden sisällön. Silloin toteutuu profeetta Jeremian sana. Jeremian kirjan 31. luku 33. jae. Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien tultua, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Minä olen Herra sinun Jumalasi. Ainoa Jumala. 5. Mooseksen kirjassa, 5. luvussa, jakeessa 6 ja 7, sanotaan: minä olen Herra sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta orjuuden pesästä. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Syntiinlankeemuksessa ihminen rikkoi ensimmäistä käskyä vastaan. Jumala ei ollut enää ensimmäinen. Yli kaiken oleva. Hänen rinnalleen tunkeutui saatana. Kuunnellessaan häntä ihminen kunnioitti toista valtaa. Eikä siinä kaikki. Ihminen halusi olla Jumala, Jumalan vertainen. Tämä on mahdoton ajatus, sillä kuinka voisi luotu ihminen olla niin kuin Jumala? Ihmisen lankeemus alkoi hänen suhteestaan Jumalaan. Kun Jumala ei ollut enää ainoa, kaiken yläpuolella oleva persoona, ihminen joutui hämmennykseen. Kun suhde Jumalaan rikkoontui, ihmisellä ei ollut enää kunnioituksen kohdetta, jota hän pelolla ja rakkaudella olisi voinut lähestyä. ylivoimaisemman kohteen. Näin hän etsi itselleen jumaluuksia, syntyi epäjumalain palvelusta. Hosea 13 ja 2. Nyt he jatkavat synnintekoa, tekevät itselleen valettuja kuvia hopeastansa, jumalan kuvia ymmärryksensä mukaan. Taito niekkain tekemiä kaikki tyyni. Niille he puhuvat, ihmisiä teurastavat, vasikoita suutelevat. Roomalaiskirja 1. luvusta jakeet 24-25. Sen tähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen häpäisemään itse omat ruumiinsa. Nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti. Aamen. Uusi suhde Jumalaan. Vanhurskauttamisessa, syyttömäksi julistamisessa ja pyhittämisessä, Jumalan yhteyteen ottamisessa, ihminen asetetaan uuteen suhteeseen Jumalaan. Tästä roomalaiskirjeen 8. luku jakeessa 14-16 sanoo seuraavasti. Sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Abba, Isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Ja 1. Johanneksen kirjeen 3. luvun 1. ja 2. jae. Katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sen tähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisekseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Pelottavasta tuomarista ja valtiasta tulee rakastava isä. Hengen synnyttämä suhde on oikea isäsuhde. Jumalasta tulee luoja ja isä. Ihminen löytää sen turvallisuuden, jonka lankeemus riisti häneltä. Jumala saa uuden kunnioituksen. Roomalaiskirjeen 16. luku 27. jae. Jumalan ainoan viisaan olkoon kunnia Jeesuksen Kristuksen kautta aina ja iankaikkisesti. Aamen. Ja 1. Timoteuskirjeen 1. luku 17. jae. Mutta iankaikkiselle kuninkaalle, katoamattomalle, näkymättömälle, ainoalle Jumalalle, kunnia ja kirkkaus aina ja iankaikkisesti. Aamen. Vielä 1. Timoteuskirje 6. luku jakeet 15 ja 16. Jonka aikanansa on antava meidän nähdä se autuas ja ainoa valtias, kuningasten kuningas ja Herrain Herra, jolla ainoalla on kuolemattomuus, joka asuu valkeudessa, mihin ei kukaan taida tulla, jota yksikään ihminen ei ole nähnyt eikä voi nähdä. Hänen olkoon kunnia ja iankaikkinen valta. Aamen. Nämä raamatun kohdat osoittavat, että ihminen katselee nyt Jumalaa aivan uusin silmin ja kokee Jumalan uudella sydämellä. Jumala on nyt hänen ainoa Jumalansa. Käskyn sisällöksi tulee rakkaus. Tämä kohdistuu Jumalaan, joka on samalla kertaa isä ja ainoa valtias. Kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Jumalan lapselta katoaa tarve palvella ja pelätä minkäänlaisia valtoja tai voimia. Pakanuudesta pelastuneet ovat tästä hyvä todiste. Ennen pelastumistaan he aloittivat päivänsä kumartavalla ja lahjomalla jumaliaan. He eivät uskaltaneet elää ilman näitä menoja. Jumalan tultua heille isäksi ja yli kaikkia valtoja olevaksi herraksi. He kävelevät kahta kättä heiluttaen pelättyjen jumaliensa ohi. Uskova vapaus on elävää todellisuutta heidän keskuudessaan. Vanha taikausko jäljittää vielä suomalaisiakin uskovia. Musta kissa tiellä, kynnyksen yli tervehtiminen, tikkaiden alitse kulkeminen, ynnä muu peljättää useita vieläkin. Uskovalla ei ole kuitenkaan tarvetta kumartaa mihinkään suuntaan, sillä hän polvistui vain yhden valtiaan edessä. Hänellä on vain yksi ainoa Jumala, yksi ainoa Isä, joka rakastaa häntä. Efesolaiskirjeen 3. luvussa jakeessa 14 ja 15 sanotaan, sen tähden minä notkistan polveni Isän edessä, josta kaikki, millä Isä on, taivaassa ja maan päällä, saa nimensä. Älä tee itsellesi Jumalan kuvaa. 2. Mooseksen kirjan 20 ja 4. Älä tee itsellesi Jumalan kuvaa, äläkä mitään kuvaa. Älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaissa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Välitön yhteyden katkeaminen Jumalan kanssa johti ihmisen tekemään itselleen Jumalan kuvia. Kuvat ja patsaat korvasivat hänelle kanssakäymisen, dialogin, elävän Jumalan kanssa. Jesaja profeetan 44. luvussa 9.10. jakeeseen ja 17. jakeessa sanotaan, Jumalan kuvien tekijät ovat turhia kaikki tyyni, eivätkä nuo heidän rakkaansa mitään auta. Niiden todistajat eivät näe, eivätkä tiedä mitään, ja niin he joutuvat häpeään. Kuka hyvänsä muovatkoon Jumalan ja valakoon kuvan, ei se mitään auta. Ja lopusta hän tekee Jumalan kuvan, jonka eteen hän lankeaa maahan, ja jota hän kumartaa ja rukoilee sanoen, pelasta minut, sillä sinä olet minun Jumalani. Kuvien tekeminen ja niiden kumartaminen merkitsi Jumalan hylkäämistä ja unohtamista. Psalmi 106. 19.21. jakeeseen. He tekivät vasikan Horebin juurella ja kumarsivat valettua kuvaa. He vaihtoivat kunniansa ruohoa syövän härän kuvaan. He unohtivat Jumalan pelastajansa, joka oli tehnyt Egyptissä suuria tekoja. Paavali kuitenkin osoittaa, että näiden epäjumalien kuvien taakse kätkeytyykin itse riivaaja. 1. Korinttolaiskirje, 10. luku, 19 ja 20. jae. Mitä siis sanon? Ettäkö epäjumalan uhri on jotakin? Tai että epäjumala on jotakin? Ei, vaan että mitä pakanat uhraavat, sen he uhraavat riivaajille, eivätkä Jumalalle. Mutta minä en tahdo, että te tulette osalliseksi riivaajista. Epäjumalan kuvien kumartaminen onkin riivaajien palvontaa. Ihminen tulee yhä syvemmin sidotuksi pahan valtaan. Uudistunut suhde Jumalaan ei kaipaa kuvia. Jumalan läsnäolo pyhässä hengessä täyttää ihmisen sydämen hänen tuntemisellaan. Meille on annettu myös kuva, jossa Jumala näkyy. Hebrealaiskirjeen 1. luku 1-3 jakeeseen. Sitten kun Jumala muinoi monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, on hän enää viimeisinä päivinä puhunut meille pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän on myös maailman luonut, ja joka ole hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantain kaikki voimansa sanalla, on toimitettuaan puhdistuksen synneistä istunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa. Uskovalla ihmisellä on Jumalan kuva sydämessään. Se on hänen olemuksessaan. Jeesus sanoo, minä ja isä tulemme asumaan häneen, ihmiseen, ihmisen sydämeen. Silloin ihminen ei tarvitse enää kuvia. Hänen ei tarvitse palvella luotuja, vaan hän palvelee elävää Jumalaa, joka häntä rakastaa. Tämä on eräs pyhityksen aste. Se on pyhitystä, jonka Jumala on meille antanut.